амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Донилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Хэрвээ хэн нэгэн хүн тань дээр ирээд таны амьдралын утга учир юу вэ? Та яагаад энд байгаа юм бэ? Таны энэ дэлхий дээр байгаа зорилго чинь юу вэ гэж асуувал та юу гэж хариулах вэ? Энэ бол хэдэн сарын турш бидний ярьж байгаа сэдэв. Тэгвэл өмнөх дугаартаа амьдралын утга учир юу вэ? Бид яагаад энд байна вэ гэсэн асуултуудад эрх мэдэлтэйгээр хариулж чадах тэр нэгэн бол энэ дэлхийд байгаагүй хаа нэг тэгээс ирсэн дэлхийгээс гадна өөр газарт оршин байсан байх ёстой гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэнийг та санаж байгаа байх. Өөрөөр хэлбэл хоргонд байгаа алтан загас бусад загаснуудаан яагаад тэнд амьдарч байгаа гэдгийг тайлбарлаж хизээж чадахгүй тэл адил юм. Бусад загаснууд нь түүнд чи надтай адил загас. Чи бидний мэдхгүй юуг мэдэх юм бэ л гэнэ шүү дээ. Яг энэний адилаар Зороастр, Будда, Мухаммед, Исиа зэрэг агуу зөнж шашны удирдагчдад бид ингэж л хэлэх болдог. Сонсооч. Та нар бидний үхэхлэр үхсэн. Та нар энэ дэлхий дээр амьдарч үхээд эндэл оршуулгдсан. Та нар хизээж дэлхийг орхин явж байгаагүй. Гадаад ертөнцид сансар огторгуйн чандад юу байдгийг та нар мэдэх юм уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр дэлхийн утга учир юу болох? Бидний бараг л хэлд орсон цагаас асуусаар ирсэн сансар огторгуйн талаарх асуултуудад хариулж чадах цорын ганц нэгэн бол энэ дэлхийг орхин явж сансар огторгуйн алс тэртээ зорчсон байх ёстой гэдгийг бид зөнгөөрөө мэдэрдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бидэнд сансар огторгуйн чанадаас хязгааруу орон зайгаас ирэх зочин хэрэгтэй. Тэм хүн ганц л бий. Тэр онцгой хүн үхлийн хил хязгаарыг давж дэлхийг орхин явах чадалтай. А мөн эргэн ирж дэлхий дээр сар гарав амьдрахтаа үргэлж ярддаг байсан бурхны хаан орших газар түүнтэй нөхрөлөх дотн нөхрөл рүүгэн буцсан явах хүч чадалтай гэдгийг бүх түүхчид, шүүмжлэгчид, эрдэмтэн мэрэгдэд батлсан юм а. Тэр хүн бол Назарын Есүс гэдгээр нь алдарсан нэг юм билээ. Оо, нөгөө л шашин уу гэсэн хандлагаар та битгий хандаарай. Харин одоо бүгдээрээ энэ хүн рүү сайтар харцгаая. Тэр бол үнэхээр онцгой хүн. Түүний амьдралын талаарх түүхэн баримтууд Жулиус Цезар, Плато гэдэл 100 жилийн өмнө амьдарч байсан хэний хийгч дагуулахгүй бат найдвартай. Түүний өхлөөс амилсан амилалтыг гэрчлэх зүйлс нь бидний асууц зүрхэлдэггүй эрт үеийн үйл явдлуудынхаас хамаагүй илүү баталгаатай бодтой юм. Амьдралын утга учир юу болох талаар бидний ярилцаад байгаа тайлбарыг хийсэн хүн бол энэ хүн шүүд. Түүний Махбодоос төрсөн нь Махбод. Та нар бүгдээрээ тийм юм. Хүн бүр Махбодоос төрсөн Махбод юм гэж хэлснийг та санаж байгаа байх. Мэдээж бид энэ талаараа сайн мэднэ. А бид бол Махбодоос төрсөн Махбод. Бидэнд үрчлээ сууж, ус маань бууралдахад бид өдөр өдрөөр үхэж байгааг харддаг. Хэн нэгэн хатан гертэ очих үед ийм өдөр хүссэн хүсээгүй ирэхийг бид мэддэг. Бид бүгдээрээ махан бий. Тэр махан бий хэзээч Тэнгэрийн хаанчлалыг өвлж чадахгүй гэж хэлсэн. Энэ нь бид махан биеэрэн хэзээч деважин авч чадахгүй гэсэн үг. Биднийг энэнд итгэхгүй гэдгийг тэр хэлж байсан. Энэ төвхт хизүү дэлхийд амьдарч байгаа биднийг айдас хүйдэс үүмэр сандарсан байдлаас нь чөлөөлж амар тайван этгэл найдварыг өх ямар ч нэг тэнгэрлэг оршихуй байх ёстой гэдгийг та зөнгөөр мэдэрдэг. Бид бүгдээрээ энийг мэдэрдэг. Тийм учраас бид тогтворт аюулгүй байдал тогтоохын төлөө өндөр албан тушаал руу тэмүүлж, сайн цалинтай ажлын төлөө өндөр боловсрал эзэмшиж мөнгө хөрөнгө хурааддаг. Түүнчлэн тэтгүрээ өндөр тогтоолгох, илүү олон хувьцаа худалдан авахын төлөө зөвхөрөлтгүй зүтгэдэг. Бид амьдралын зах цухаас арай ядан зуурхын төлөө тэмцдэг. Бид үерээс толгоогоо өчүүхэн төдий зухуулахын төлөө байдгаан бардаг. Энэ мэт зүйл сэрэл дамжуулан амьдралаа аюулгүй, найдвартай байлгахын төлөө зүтгэдэг шүү дээ. Докторт аюулгүй байдлыг мэдрүүлж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлэх энэ мэт зүйлсийн хойноос хүмбэр хөөцөлдөг болохоор энгийн төлөө бүтээгдсэн гэдэгт л итгэдэг. А мэдээж Есүс энэ талаар та нар тийм аюулгүй байхаар бүтээгдсэн. Та нар аюулгүй байдлыг олж авах ганц л газар бий. Та нар зуураад байгаа бүхнээсээ энийг олж авч чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр та хэр их мөнгө олж байна гэдэг чи ердөө хамаахгүй. Ердөөсөө ч хамаагүй. Тансаг зочид бол энэ дээд давхурд гартаан альчүүр жигтэй нас барсан өрөвдөлтөө хөгшин ховорд хьюгс шиг та ч гэсэн эзэнийг инцагт насан эцэлэн шүү дээ. Та олж явахаар бүтээгдсэн гэж боддог тэр найдвартай аюулгүй байдлыг авч чадлаггүйгээр төгснө. Эцэст нь таны биеийг аажмаажмаар үхэл түргэх аимшигт өвчнөөс өөрийгөө хамгаалж таа чадахгүй. Эрүүл чирэг бие хичнээн хүсээдэж та хадгалж чадахгүй гэдэг үнэнтэй нүүр тулах болно. Эцэст нь үхэл таныг авч явах болно. Та нар төгс төгөлдөр аюулгүй байдлыг өгч чадах нэг л газар бий гэж Есүс хэлсэн байдаг. Арчилсан нам сайн уу? Эсвэл Монгол ардын нам сайн уу гэдэг нь ямар ч падгүй. Шинчлэлийн засгийн газар юм хийж байна уу? Шийдлийн засгийн газар хямралыг шийдэж үү гэдэг ямар хамаа байна? Тэд танд төгс төгөлдөр аюулгүй байдлыг хангаж өгөх тэтгэврт тэтгэмж, нийгэм, эрүүл мэндийн даатгалыг хизээж өгч чадахгүй. Хизээж өгч чадахгүй. Хичнээн сайн даатгалтай байлаа гэд бид үхэл дагуулах өвчний юм заавал сөхөрж ундаг. Мөн таны мөнгө жилийн дараа гэхэд хэмээрэ байх уу гэдгийг та баталж чадахгүй шүү. Ер нь хүмүүс бид хизээ дам бурхан мэддэхгүй эдийн засгийн хямрал донд айж бэмбэгэнж амьдэрч байгаа шүү. Та бид бүгдээрэн зүрх сэтгэлийнхэн гүнд энэ мэдрэмжүүдийг тээж явдаг нь туйлын үнэн шít. Хинч атаархам амжилтаар дүүрэн гялдж яваа Мөрдок мэтийн сайтнуудыг харвал тэд дотроо ямар нэгэн зүйлийг өгүүлэн үргэлж хайж байдаг нь гайхмар. Хэн нэг нь Рокфеллерээс та юу хүсэж байна гэхэд манер дахиад нэг саяа гэж хариулсан байдаг. Төгс төгөлдөр хинч халдшгүй аюулгүй байдлыг олж явахын төлөө өөрийгөө бүтээгдсэн гэж бодоод та энийг олохын төлөө хичнээн сая төгрөгийг цуглуулсан ч та хизээж авч чадахгүй. А Есүс танд энийг л хэлээд байгаа. Та нар энэ дэлхий дээр хичнээн их хөрөнгө мөнгө цуглуулснаас ч үл хамааран хизээж хангаж дийлэншгүй хоосон орон зай болон хэрэгцээ зүрхийг чинь үргэлж эзэмцээр байх болно гэж тэр хэлсэн. Дэлхийн ертөнцийг бүхэлд нь эзэмсэн ч та нар хүсэн хүлээсэн аюулгүй байдлаа хангаж чадахгүй гэж Есүс мөн. Учир нь та нарыг бүтээгч чинь тэр орон зайг та нарын зүрхэнд бий болгосон юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэлийн хоосон орон зайг жинхэнэ утгаар нь дүүргэж чадах газар нэг л бий гэж хэлсэн. Таныг бүтээгч бүхэл амьдралыг чинь нэвт шувт мэдээ зогсохгүй. Таныг бүтээж байхдаа утга учир зорилгыг агуулж түүний ихэ дагуу бүтээсэн юм а. Тиймээс тэр та нарын хэрэгцээ, хоосон орон зайг хэрхэн дүүрэхийг мэддэг бөгөөд жинхэнэ аюулгүй байдал гэж юу болохыг мэдээсэй гэж хүсдэг. Есүс энийг л хэлээд байсан. Та өөрийн хүсээд байгаа аюулгүй байдал, амар амгаланг энэ дэлхийс олох гэж хичнээн зүтгээд цөхрөл шантарлаар дүүрч хоосон хэвээрэл үлддэг. А гэвч энэ орон зай болон хэрэгцээ нь зөвхөн хэн нэгний таны хайрлсан хайрын баталгаагаар л бэлхэн дүүрч чаддгийг. Тэр хүн бол төгс бүрэн хүч чадалтай төдийгүй танд хандаж өөрийн хүсэл тааллыг таны төлөө гүйцэлдүүлэх эрх мэдэлтэй нэг юм аа. Аюулгүй байдлыг буруу газраас бүү хайгаач. Энэ бүхнийг хангаж өгч чадах зөв нэгэн рүү хараагаан чиглүүлэрэ гэж Есүс хэлсэн. Тэр хүний хэн болохыг Есүс хэрхэн тайлбарлсан тухай бүгдээрээ дараагийн дугаартай үргэлжлүүлэн ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.